Artist of the Month. Για το μήνα Απρίλιο, Artist of the Month είναι ο Ερμής. Συντονίσου στον αέρα του En Lefko 87,7 στο www.enlefko.fm και στο ολοκένουργιο En Lefko App για να μάθεις περισσότερα. Discover great music. Λευκό 87,7.
4 λεπτά μετά τις 9, τρίτη ώρα του Λατέρνα, την Παρασκευή 9 Απριλίου του 2021. Μας ακούτε και στο ενλευκό.fm, εκτός από τους 87 και 7, μας ακούτε και από το application του Ενλευκό. Το κατεβάζετε τόσο σε περιβάλλον iOS όσο και σε περιβάλλον Android και μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές, αυτές που χάσατε ή αυτές που θέλετε να ξαναπαίξετε. Συμμετέχετε και στον διαγωνισμό για το ηχείο και τα ακουστικά Marshall, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί στις 28 Απριλίου, Μεγάλη Τετάρτη, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής της Αφροδίτης Σιμίτης, τη 1:30 δηλαδή. Ping Pong Challenge με τον καλλιτέχνη του μήνα. Ερμή, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Μια χαρά.
Μας ρώτησε πριν ο Φέρ, αυτή την ερώτηση που μας κάνουν σχεδόν όλοι.
Ναι.
Έρχονται. Τι ώρα ξεκινάτε? 7, λέμε.
Μάλιστα.
Ναι. Έκανε και μετακίνησε λίγο μερικές μοίρες στο σώμα του πίσω. Τον Ερμή, που είναι ο καλλιτέχνης του μήνα και τον Απρίλιο του 2021, τον έχουμε ξανασυζητήσει πρόσφατα ως τον παραγωγό, τον αυτό συνεργάτη του Good Job Nicky, που ήταν πριν από. Ήταν ο. Όχι, ήταν. Τρεις μήνες πίσω.
Τρεις μήνες πίσω.
Ήταν ο καλλιτέχνης του μήνα. Συνυπογράφουν τα κομμάτια. Είναι ο τύπος που κάθεται πίσω από την. Οι κονσόλες. Δεν είναι πια τόσο μεγάλες.
Όχι, όχι.
Ναι, δεν είναι πια αυτό το θηριώδες πράγμα.
Όχι, και εμένα με τρομάζουν αυτές οι κονσόλες. Ένα πράγμα σαν την παλάμη μου είναι.
Λοιπόν,
κάρτα ήχου.
Ναι, και είναι ο τύπος ο οποίος τέλος πάντων σκηνοθετεί, να το πούμε έτσι, τον ήχο. Αν και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα το συζητήσουμε στην πορεία. Και έχει και ένα από τα πιο συμπυκνωμένα βιογραφικά και, και βιογραφικά που σου δίνουν την αφορμή να κάνεις μια συζήτηση, να κάνεις μια συνέντευξη, που μας έχουν στείλει ποτέ. Λοιπόν, θα το πάρουμε ένα-ένα. Πολύ... Μας έχεις φτιάξει τη συνέντευξη από το βιογραφικό.
Πάμε.
Ερμής Γεραγίδης, καταρχάς.
Σωστά.
Ωραία. Αυτοδίδακτος συνθέτης και παραγωγός μουσικής.
Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει.
Αυτοδίδακτος. Το έμαθα μόνος μου. Όλα τα απογεύματά μου τα ξόδευα παίζοντας πιάνο και πειραματίζοντας. Από το μηδέν τελείως, κανένα μάθημα, δεν διαβάζω νότες ακόμα, αλλά τις μαθαίνω εμπειρικά, μαθαίνοντας άλλα κομμάτια, ξοδεύοντας πάρα πολύ χρόνο μόνος μου.
Δεν σου είχε έρθει η περιέργεια να πας να κάτσεις δίπλα σε μια δασκάλα, σε ένα δάσκαλο, να σου δείξει 5 πράγματα?
Σίγουρα, όσον αφορά τεχνικά πράγματα, τεχνική γνώση, έχω την ανάγκη να μαθαίνω από μέντορες. Αλλά όσον αφορά τη μουσική, δεν την έχω την ανάγκη.
Ναι, την αντίληψη.
Την αντίληψη θεωρώ ότι την αποκτάς μέσα από τη δική σου αναζήτηση. Το ότι είμαι αυτοδίδακτος δεν σημαίνει ότι δεν το σπουδάζω. Το σπουδάζω κάθε μέρα. Ψάχνω βίντεο ασταμάτητα. Οι συζητήσεις που κάνω είναι περί μουσικής ασταμάτητα. Προσπαθώ να μαθαίνω. Αλλά επειδή έχω μια πολύ συναισθηματική προσέγγιση στη μουσική, δεν θέλω ακόμα να το προσεγγίσω έτσι, θεωρητικά.
Ότι μπορεί να στο καταστρέψει, να στο κάνει πιο τεχνικό, φοβάσαι, ας πούμε. Το πιο ακαδημαϊκό.
Πιθανώς ναι. Αλλά ο μόνος τρόπος που έχω μάθει μέχρι στιγμής είναι να εκφράζουμε συναισθηματικά με τη μουσική.
Αυτό πώς ξεκίνησε?
Υπήρχε ένα πιάνο στο σπίτι.
Αυτό
ξεκίνησε νωρίς.
Αν δεν υπήρχε
νωρίς.
Ένα πιάνο στο σπίτι, δηλαδή δεν θα είχαμε φτάσει να μιλάμε εδώ πέρα.
Μπορεί και να είχαμε φτάσει. Ναι. Ξεκίνησα από κουζινικά, η αλήθεια είναι, που υπάρχουν σε κάθε σπίτι. τα οποία απλά το χόμπι μου ήταν να τα χτυπάω μικρός. Γιατί εμένα με ενθουσίαζε ο ρυθμός. Οι γονείς μου βέβαια νόμιζαν ότι είχα βία μέσα μου και με έγραψαν τα εκβοντό. Όχι drums. Δεν πειράζει, αυτό διορθώθηκε μετά. Κάποια στιγμή μου είχαν φέρει ένα δώρο, ένα μικρό πιανάκι, παύλο βιβλίο, που έπαιζε μερικά τραγούδια,
ναι.
Το εγκαράκι μου λεπτό και τέτοια. Αυτό με είχε ενθουσιάσει. Μετά αυτό εξελίχθηκε σε μεγάλο πιάνο, που έκανε μαθήματα η αδερφή μου τότε, με το κλασικό μάθημα, πώς να στέκεται, τι φοβόταν λίγο τη δασκάλα. Και όταν τελείωνε το μάθημα, που επικρατούσε ένας φόβος, πήγαινα εγώ σιγά σιγά και άρχισα να παίζω μόνος μου.
Άρα με ό,τι είχε πιάσει το αυτί σου, ας πούμε.
Ναι, και σιγά σιγά απλά πειραματιζόμουν. Δηλαδή,
δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι τόση ώρα ότι συνήθως γίνεται το αντίθετο. Δηλαδή οι άνθρωποι μαθαίνουν μουσική στα οδεία και μαθαίνουν ξύλο εμπειρικά. Αλλά το έκανες κάπως διαφορετικά. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον από το εισαγωγικό, ας πούμε, του βιογραφικού σου είναι ότι γεννήθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.
Ναι.
Πώς και έτσι, για πες το.
Οι γονείς μου δούλευαν για ένα διάστημα. Και έτυχε να γεννηθώ εκεί και να ξοδέψω τα πρώτα μου χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχω πολλές αναμνήσεις.
Ναι, άρα έζησες λίγο δηλαδή.
Έζησα λίγο, μέχρι 2 ετών, 2,5 μέχρι τόσο. Αλλά από φωτογραφίες που έχω δει μπορώ να σας πω ότι ήταν φαντασμαγορικά. Και το σκέφτηκα και μεγάλος. Φανταστείτε, στο σπίτι υπήρχαν ιγκουάνα, υπήρχαν μαϊμούδες, φίδια, ήταν άλλη ζωή.
Άρα το τι συνέβαινε εκεί πέρα και τις όποιες αναμνήσεις έχεις, ας πούμε, μέσα από φωτογραφικά οικογενειακά άλμπουμ και
ακριβώς
των γονιών σου.
Ακριβώς. Αυτό που έχω κρατήσει όμως είναι να μην φοβάμαι την αλλαγή, γιατί από πολύ μικρός ήμουν σε αεροπλάνα, αλλάζαμε συνέχεια ζωές, χώρες και αυτό το ακολούθησα και πιο μεγάλος. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχω αυτό το συμπυκνωμένο βιογραφικό.
Αυτό παίζει, προφανώς παίζει, αλλά πώς το εξηγείς, δηλαδή πώς αντανακλάται, ας πούμε, στην ασχόλησή σου με τη μουσική και στον τρόπο με τον οποίο γράφεις?
Πολύ όμορφη ερώτηση. Εγώ πέρασα ένα διάστημα 4 ετών που άλλαζα χώρα και ζωή κάθε 3-6 μήνες.
Okay.
Σε αυτές τις αλλαγές είχα πάντα μια ασφάλεια που ήταν τρεις συνήθειες. Ήταν να πίνω τον καφέ μου στο στέκι, οπουδήποτε και αν ήταν και ό,τι γλώσσα και να μιλούσαν, να ακούω ιστορίες από ντόπιους σε αυτά τα στέκια, είτε είναι στη Βάρκιζα εδώ, είτε είναι στο Μακάο, είτε είναι οπουδήποτε αλλού, και να πηγαίνω σπίτι μου και να εσωτερικεύω αυτές τις εμπειρίες, να τις αφογκράζω μέσα από τη μουσική.
Να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά να μας πεις για τα μέρη που βρέθηκες.
Ευχαρίστω.
Θα ακούσουμε Ερμής, το Aegean Blue,
με την Georgia Dani στα φωνητικά,
και θα μας πεις και μετά και για το κομμάτι αυτό.
Εμείς με την Georgia Adani και το Aegean Blue, αυτό που μόλις ακούσαμε. Πες μας λίγο για το κομμάτι, πες μας λίγο την ιστορία του.
Είναι ένα κομμάτι που έγραψα στο πρώτο lockdown, με το σκεπτικό του ότι κάποια πράγματα, όσο όμορφα και αν είναι, είναι πιο ωραία να τα μοιράζεσαι.
Τα lockdown, ας πούμε.
Όχι ακριβώς, αλλά το γεγονός ότι μοιραζόμαστε τα lockdown κάπως με καθησυχάζει,
ναι.
Το ότι είναι μια κοινή εμπειρία. Αλλά αυτό αφορά συγκεκριμένα μια θέα όμορφη. Εγώ έχω ένα πολύ μικρό κιθαρόνι, που κιθαράκι, όπως θέλετε πείτε το, που έχω αγοράσει από ένα παλαιοπωλείο. Και παρόλο που δεν ξέρω καθόλου να παίζω κιθάρα και είμαι άσχετος, είναι ένα όργανο που μπορώ και παίρνω μαζί μου στις βόλτες μου. Και στην πρώτη βόλτα που είχα βγει κοντά στη θάλασσα, είχα πάρει το κιθαράκι μαζί μου και σκεφτόμουν πως αυτή η θέα στη θάλασσα θα ήταν ακόμα ομορφότερη αν μπορούσα να τη μοιραστώ με κάποιον. Και έτσι γεννήθηκε το Aegean Blue. Και με τη βοήθεια της Γεωργίας, αυτής της νεραϊδένιας φωνής που ακούτε, και του Χάρη Νικολαίδη που παίζει όλες τις κιθάρες στα κομμάτια μου, επειδή εγώ δεν είμαι και τόσο καλός, έγινε αυτό που ακούτε.
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει κυκλοφορήσει μόνο του stand alone, είναι στο πλαίσιο ενός άλμπουμ ή...
Είναι ένα single. Εγώ έχω τη συνήθεια να βγάζω είτε μεμονωμένα singles, είτε μικρά EP, μικρά κινηματογραφικά EP, έτσι τα ονομάζω. Αλλά αν τα ακούσετε το ένα μετά το άλλο, πιστεύω ότι υπάρχει μια συνοχή. Άρα είναι ένας δίσκος in progress ουσιαστικά.
Οπότε για να ακούσουμε, ας πούμε, το σύνολο του έργου, όσα έχει κάνει μέχρι τώρα, στις πλατφόρμες.
Ναι, σε όλες τις πλατφόρμες, online, YouTube, Spotify. Ελπίζω κάποια στιγμή να βγει σε φυσικό αντίτυπο.
Θα ήθελες να βγει σε φυσικό αντίτυπο? Δηλαδή τι κάνει για ένα παιδί της ψηφιακής εποχής το να τοποθετηθεί η μουσική του πάνω σε ένα βινήλιο, πάνω σε ένα CD, πάνω σε ένα οτιδήποτε?
Θέλω πάρα πάρα πολύ, μα όλοι μου οι ήρωες είναι πάνω σε βινήλια. Όλοι μου οι ήρωες. Έχω έναν μέντορα, μουσικό φιλόσοφο, τον Νίκο τον Τρογώση, από την οικογένειά σας. ο οποίος μου έχει κάνει ένα από τα πιο συμβολικά δώρα που μου έχουν κάνει ποτέ. Ένα βινίλιο του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Νομίζω ένα γόκμαν, ό,τι σου πει.
που έχει μέσα πάρα πολύ όμορφες φωτογραφίες και υπέροχη μουσική, υπέροχα quotes, γεμάτο σοφία και μελωδία. Το οποίο το κοιτάω και απλά το θαυμάζω και ονειρεύομαι κάποια στιγμή να μπορώ και εγώ να έχω κάτι αντίστοιχο.
Ποιοι ήταν οι ροές σου, οι μουσικοί, οι άνθρωποι που, κατά καλλιτέχνες που κατά καιρούς σε ενέπνευσαν, που ήταν μέντορες ακόμα και αν δεν τους έχεις γνωρίσει, δηλαδή αντλείς τέλος πάντων από τη φιλοσοφία τους ή από το έργο τους? Και πες μου και πώς έκανε και progress αυτό το πράγμα.
Έχουν υπάρξει
άλλους πολύ. Είχε στα 13, άλλους είχε στα 23, άλλους είχε σήμερα.
Έχουν υπάρξει πάρα πολλές επιρροές και πολλοί μέντορες και σε θέματα που δεν αφορούν μόνο τη μουσική, γενικά που με εξελίσσουν σαν άτομο. Μέσα από τα ταξίδια που έχω κάνει έχω μάθει να δέχομαι και να έχω τα αυτιά μου ανοιχτά, οπότε οι επιρροές μου πάντα άλλαζαν. Ξεκίνησαν από ροκ και παραδοσιακά, ας πούμε, ελληνικά. Μετά εξελίχθηκαν σε κινηματογραφική μουσική. Αυτή με τραβούσε πάρα πολύ. Το Μάνο Χατζηδάκη θαυμάζω, αφάνταστα. Και σαν ήχο και σαν φυσιογνώμια και όλα αυτά που έχει καταφέρει.
Κάποιον άνθρωπο εκτός μουσικής?
Καλή ερώτηση. Σαν πρότυπο, ας πούμε.
Που σου αρέσει η ιστορία του και αποτελεί σημείο αναφοράς ή έμπνευσης?
Καλή ερώτηση.
Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να πάμε τώρα να επιστρέψουμε τώρα στα ταξίδια που το είχαμε αφήσει εκρεμές το θέμα. Είπες ότι υπήρχε μια περίοδος όπου άλλαζες χώρα και σπίτι κάθε 6 μήνες.
Κάθε 3 με 6 μήνες ουσιαστικά, ναι.
Και πού, σε ποια μέρη του κόσμου σε έφερε, του πλανήτη αυτό?
Έκανα ένα πτυχίο συμπυκνωμένο 4 ετών προπτυχιακό και μεταπτυχιακό στο Εδιμβούργο, στη Σκωτία. Έκανα ένα χρόνο ανταλλαγή στο Όρεγκον, σε μια πολύ μικρή πόλη που λέγεται Eugene, γεμάτη χίπηδες. Και κάθε καλοκαίρι ενδιάμεσα από αυτούς τους σταθμούς έκανα κάποια πρακτική πάνω στα οικονομικά, που ήταν αυτή η πορεία μου.
Α, οικονομικά σπουδάζες?
Ναι, είχα μια πολύ διαφορετική πορεία. Όταν ήμουν 18, νόμιζα ότι ήξερα τι ήθελα και ευτυχώς δεν έγινε τίποτα έτσι.
Ναι.
Αλλά πήγαινα για να δουλέψω σε κάποια τράπεζα ή σε κάποια πολυεθνική και κάθε καλοκαίρι έκανα μια πρακτική σε άλλη χώρα. Πέρασα και από τη Μόσχα ένα καλοκαίρι και αφού τελείωσα τις σπουδές μου, πάλι μέτρο για να ξαναφύγω και να ζήσω κάτι καινούριο και πήγα στο Μακάο. Μια πορτογαλική αποικία δίπλα στο Χονγκ Κονγκ.
Ωραία, μπομπά. Έχουμε τώρα πολύ.
Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Από τη Σκωτία θέλω να ρωτήσω. Αλλά...
J.K. Rowling πήγε στους Jefferson Airplane όχι, από το Portland ποιοι είναι? Είναι η Dandy Warhols, όπως είναι. Από το Portland.
Και κοντά και το Seattle.
Και το Seattle πολύ, αρκετά κοντά. Και μετά είχαμε Μόσχα και Μακάο. Θέλω να μας πεις ένα do και ένα don't για κάθε μία από αυτά τα μέρη.
Λοιπόν.
Πάμε, Εδιμβούργο.
Εδιμβούργο. Μην πολύ συγκρίνετε με τους Άγγλους, διότι παίρνουν μεγάλη περηφάνεια οι Σκοτσέζοι που είναι διαφορετικοί και πιο γενναιόδοροι και έτσι λίγο πιο χύμα, ας πούμε.
Και είναι και μύθος ότι είναι τσιγκούνιδες.
Ναι, είναι μύθος. τι να κάνετε. Να πιείτε μαζί τους. Αρχικά σίγουρα έτσι, θα, έτσι πραγματικά θα σας ξεναγήσουν. Σαν τόπιο.
Πολύ ωραία. Όρεγκον, στη μικρή χίπικη πόλη Eugene.
Μην τους πείτε ότι θέλετε να δουλέψετε στη τράπεζα. Σας φάνε.
Δεν θα τους αρέσει καθόλου.
Καθόλου, ναι. Τι να σας πείτε τους ότι έχετε ρούχα που δεν ξέρετε τι να κάνετε και ξαφνικά θα γίνουν όλα έτσι αυτά τα ψυχεδελικά χρώματα που. Τα tie-dye που λένε. Και έτσι ξαφνικά θα ανήκετε στο σύνολο.
Μάλιστα. Μόσχα.
Μόσχα, μη χαμογελάτε, χωρίς λόγο.
Δεν πρέπει, ε.
Δεν πρέπει.
Προσβάλλονται κάπως.
Θεωρούν ότι κάποιο πρόβλημα έχεις. Το αντίθετο ακριβώς είναι στην Αμερική. Χαμογελάστε, χωρίς λόγο, συνέχεια.
Το ντου στη Μόσχα ποιο είναι?
Το ντου στη Μόσχα. Πρέπει να οπωσδήποτε να έχετε πάρα πολύ καλό μπουφάν. Όταν φτάνει μείον 32, πραγματικά υποφέρει ο οργανισμός. Ειδικά αν είσαι Έλληνας.
Βρέθηκες χειμώνα.
Βρέθηκα και χειμώνα, ναι. Oh. Και απλά πονούσα χωρίς να ξέρω από πού μου έρχεται. Σαν ηλεκτροπληξία είναι αυτό το κρύο.
Στο Μακάο, εκτός από το ντου, φαντάζομαι είναι να είσαι ο James Bond.
Ναι.
Ακριβώς.
Νομίζω έχει βρεθεί.
Και μην μπλέξει με τον Δράκοντα αυτό του Μόντο.
Το ντου και ντόντ είναι το ίδιο. Πηγαίνετε σε καζίνο.
Σε καζίνο.
Και μην πάτε σε καζίνο.
Σωστό. Σωστό.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Και πολύ ωραίο ήταν αυτό ο γεωγραφικό άτυλα που ακούσαμε μόλις και σε μια περίοδο που έχουμε ταξιδέψουμε και πολύ καιρό και το έχουμε και ανάγκη. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9. Είναι το Ping Pong Challenge εδώ στον Λευκό 87 και 7 με καλεσμένο τον Ερμή, τον καλλιτέχνη του μήνα. Πού πάμε?
Πάμε να ακούσουμε. Θα σας πω εκθείς αμέσως που πάμε. Πάμε στον David Bowie και το Starman. Περάσαμε στον Iggy Pop και το In The Death Cab.
Φίλοι.
Συμβαίνουν όλα αυτά.
Φίλοι. Dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. 'Cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive.
Up a little. I don't turn on the radio 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. Still joking. It ain't time yet for the choking.
somehow we can own memory and know each other truly. In the death car, we're alive.
Λευκό 87 και 7, In the Death Car, ο Iggy Pop με τον Μπρέγκοβιτς.
Ναι.
Το σωστό κομμάτι, ναι. Έχουμε καλεσμένο τον Ερμή, είναι ο καλλιτέχνης του μήνα εδώ στον Εν Λευκό. Σήμερα μιλάμε μαζί του στο Pink Mock Challenge. Στις 21 Απριλίου θα έχουμε το 525 Live Session με την Εύα Θεοτοκάτου να τον υποδέχεται και με μια έκπληξη, μας είπες.
Αχα.
Και θα την κρατήσω, αν μου επιτρέπετε.
Θα την φωτογραφίσεις αν μπορείς με κάποιο τρόπο, αλλά εντάξει, δεν θα είμαστε πιεστικοί εδώ.
Όχι, μπορώ να σας δώσω να την φωτογραφίσω κάπως. Εγώ συνθέτω μουσική και είναι πάντα τιμή μου να παίρνω ζωή τα κομμάτια μου από τραγουδιστές.
Οκ.
Και ένα μικρό δείγμα θα πάρετε στο 525.
Ωραία. Και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, 24 και 25 Απριλίου, έχουμε το Artist of the Month Weekend, που θα ακούσουμε τη μουσική σου, μουσική που σου αρέσει, και γενικώς θα καταλάβουμε και στην πράξη περισσότερα για το μουσικό σου προφίλ. Θα φτιάξουμε το μουσικό σου πορτρέτο. Τώρα, εσύ βρέθηκες όλα αυτά τα μέρη του κόσμου, ταξίδευες ασταμάτητα, τα οικονομικά σε πήγαν εκεί πέρα.
Τα οικονομικά, ναι.
Και πώς αποφάσισες να τους δώσεις μια.
Το αποφάσισα μετά από αρκετούς προβληματισμούς. Δεν μου ήρθε ουρανοκατέβατο μια μέρα και αποφάσισα να κάνω τη μουσική. Ήταν μια σειρά από αποφάσεις που με οδήγησαν εκεί. Μετά από όλες αυτές τις αλλαγές βρέθηκα στην Ελλάδα. Όχι απαραίτητα από επιλογή, απλά έτυχε να βρεθώ πάλι εδώ. Και επειδή δεν ήθελα να παραμένω ανενεργός, βρήκα μια δουλειά, η οποία δουλειά δεν με εξέφραζε. Παράλληλα άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με τη μουσική και να τη δημοσιεύω και να μου έρχονται και οι πρώτες δουλειές μουσικές. Οπότε κάποια στιγμή μου ήταν πλήρως φυσικό να αφήσω την προηγούμενη μου δουλειά και να φτιάξω το στούντιο που έχω μέχρι και σήμερα στη Βούλα.
Οπότε θα συζητήσουμε μετά στο επόμενο ημίωρο τι γίνεται σε αυτό το στούντιο στη Βούλα. Πάμε για τον Γιώργο Βράτσο και την καλή είδηση της ημέρας στις 9.30. Μαζί μας είναι η Wind, ο χορηγός της εκπομπής μας. Με το Wind One έχετε στο σπίτι σας ταχύτητες έως 100 Mbps. Μπορείτε να τις αποκτήσετε στο wind.gr σε ένα κατάστημα της Wind ή καλώντας στο 13800. Πάμε για Βράτσο, επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερο Ερμή το επόμενο ημίωρο.
Λευκό 87,7. People like you and me.
Καμιά φορά συναντάς κάποιον, that your instinct tells you go for it. 29 χρονών γνώρισα μια Αμερικάνα που ήταν τουρίστρια εδώ. Την ερωτευθήκαμε. 3 εβδομάδες κάτσε εδώ. Πάμε σε 3 νησιά μαζί. Αυτό ήταν.
Τελικά.
Έφυγε την μέρα που έφυγε, την ίδια μέρα. Πάω στο Πειραιά στα γραφεία τα ναυτιλιακά να βρω καράβι που να πηγαίνει την Αμερική. Πάμε νέο ή για από εκεί. Κατευθείαν στο Κανέρικατ. Και έτσι πήγα Αμερική και έμεινα 42. Η ομορφιά τη ζωή είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Γιατί άμα ξέραμε αύριο και μετά θα γίνει, θα ήταν άνω στη ζωή, μονοτονία.
Ελευκό 87 και 7, 35 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Λατένα Τιφ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πινκ Πονκ Challenge. Σήμερα βγήκε ο ήλιος εδώ μεταξύ. Πρέπει να σας ενημερώσω. Με καλεσμένο τον Ερμή, είναι ο καλλιτέχνης του μήνα. Είναι αφιερωμένος ο Απρίλιος σε εκείνον. Μαθαίνουμε διάφορα πράγματα για την ζωή του, τα ταξίδια του, τις σπουδές του. Το πώς με ατομική πρωτοβουλία μπήκε σε αυτό το κομμάτι της μουσικής και ως αυτοδίδακτος συνεχίζει να υπάρχει. Αυτό ήταν δικό σου κομμάτι που ακούσαμε.
Το 42.
Δηλαδή.
Αυτομπάρ.
Όχι, αλλά τυχαίνει να έχει παιχτεί και να έχουμε δημιουργήσει μια καλή σχέση λόγω ονόματος. Αλλά το 42 είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς οι συνήθειες που έχω στα ταξίδια μου, που συζητούσαμε νωρίτερα, ο καφές δηλαδή και οι κουβέντες που κάνουν τα πρωινά μου, μετατρέπονται σε μουσική και αποτυπώνονται στη μουσική. Το 42 ξεκίνησε από μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Πίτερ, που ακούγεται εκεί, άγνωστος σε μένα τότε, ο οποίος ήρθε ένα πρωί στο τραπέζι που έπαιρνα τον καφέ μου και με ρώτησε αν μπορεί να κάτσει μαζί μου, ακόμα και αν δεν μιλούσαμε καθόλου. Διότι η παρέα του τον είχε κουράσει, μιλούσαν για πολιτική, μεγάλη σε ηλικία. Κάθεται και μου λέει αυτή την υπέροχη ιστορία. Πώς γνώρισε μια τουρίστρια Αμερικάνα, την ερωτεύτηκε, την ακολούθησε στην Αμερική και έμεινε εκεί 42 χρόνια. Εξού και ο τίτλος. Και αυτό με ενέπνευσε τόσο πολύ που απλά έτρεξα πίσω να τον ντύσω και όλο αυτό το πράγμα μουσικά.
Μάλιστα.
Τελικά τι έγινε με την τουρίστρια.
Καταλήγει το τραγούδι.
42 χρόνια που ερώτησε.
Καταλήγει το τραγούδι να λέει πως η ομορφιά της ζωής είναι που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Οπότε καλό, είναι και μια άσκηση για μας να μην χρειάζεται να μαθαίνουμε τι θα γίνει με την Αμερικάνα, ώστε να μην περιμένουμε κι εμείς τι θα γίνει με την
Αμερικάνα. Μετά από 42 χρόνια θα γίνανε πολλά πράγματα.
Μην μου χαλάσει το ρομαντισμό, άστο έτσι.
Δεν ήταν ότι κάτσε 6 μήνες. Σίγουρα εγγόνια έχουμε φτάσει. Προβλήματα, στεγαστικά δάνεια.
Δεν θα ρωτήσω αν αισθάνεσαι περισσότερο παραγωγός ή συνθέτης, γιατί υποθέτω ότι είναι και δύο διαφορετικές πλευρές αυτού που κάνεις.
Να σε διακόψω.
Ναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι.
Δεν είναι.
Α, ωραία.
Εγώ είμαι πρωτίστως συνθέτης. Mm-hmm. Και την παραγωγή τη βλέπω σαν ένα μέσο να πλάσω τον ήχο μου.
Okay.
Άρα το θεωρώ και αυτό κάπως κομμάτι της τέχνης, της δημιουργίας και της ταυτότητάς μου. Δηλαδή το πιάνο που γράφω θέλω να ακουστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Άρα θα πρέπει να πάρω τεχνικά μέσα για να το καταφέρω και αυτό.
Άρα θα πρέπει να γίνεις και παραγωγός του εαυτού σου.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Για να πεις μια ιστορία όπως ακριβώς θες να ακουστεί, πρέπει να τα κάνεις και τα δύο.
Ναι, αλλά ο συνθέτης και ο παραγωγός του εαυτού του δεν είναι στην ουσία ο συνθέτης. Δηλαδή ο παραγωγός δεν είναι όταν στην ουσία εμπλέκεσαι σε ένα έργο άλλου.
Είναι και τα δύο. Γιατί σαν παραγωγός οφείλεις να έχεις μια τεχνική γνώση για το πώς θα πάρεις κάτι που γράφτηκε σε ένα πιάνο ή μια μελωδία ή ακόμα και στο κεφάλι σου και θα το κάνεις ένα πλήρες κομμάτι με μια σαφή δομή, με μια ιστορία και με έναν τρόπο που μπορεί να ακουστεί καλά από οποιαδήποτε συσκευή ή ο άλλος.
Ναι.
Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του παραγωγού. Όταν δεν είσαι παραγωγός του εαυτού σου, οφείλεις να ακούς πάρα πολύ καλά τον καλλιτέχνη που έχεις απέναντί σου και να προσπαθείς να αναδείξεις αυτόν τον καλλιτέχνη.
Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το παραγωγός του εαυτού πριν περάσουμε στη συνεργασία με τους άλλους. Η μουσική ιστορία, αν θες και η μουσική μυθολογία, είναι γεμάτη από φοβερές ιστορίες ανάμεσα σε καλλιτέχνες, σε δημιουργούς και παραγωγούς, σε συνθέτες και παραγωγούς, σε συγκροτήματα και παραγωγούς, που τέλος πάντων μέσα από τη ζήμωση προέκυψαν οι δίσκοι της ζωής μας, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, η Joy Division δεν ήταν ποτέ η ίδια αν δεν υπήρχε ο Μάρτιν Χάνετ. Πιθανότατα δεν θα είχαν φτιάξει και αυτό το μύθο. Οι Talking Heads δεν θα είχαν πάει ποτέ εκεί ίσως που πήγαν, αν δεν τα μπλέκαν κάποια στιγμή με τον Brian Eno και ούτω καθεξής. Εκεί βλέπουμε ότι καμιά φορά υπάρχει μια σχέση, μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έρχεται να κόψει το λίπος από τις ιδέες κτλ. Να τους δώσει να τις πλάσει, όπως είπες και εσύ πριν. Πώς το κάνεις αυτό στον εαυτό σου?
Εκεί δεν υπάρχει. Γίνεται κουβέντα. Θα μου πείτε τρελό, αλλά όντως γίνεται κουβέντα. Πολλές φορές μπορεί να γράψω κάτι και να επίτηδες να μην το ακούσω για τις επόμενες 5-6 μέρες, ώστε να μπορώ να το κρίνω καλύτερα.
Για να τα ακούσω μετά με το αυτή του παραγωγού.
Ακριβώς. Αλλά επειδή η δική μου μουσική, η προσωπική μου μουσική, είναι πραγματικά προσωπική υπόθεση, είναι το ημερολόγιο μου, είναι εκεί που κάνω εγώ την εξομολόγησή μου, δεν υπάρχει συχνά διαμάχη σε αυτόν τον εσωτερικό διάλογο. Αλλά είναι αλήθεια ότι η δουλειά του παραγωγού είναι ξεκάθαρα μια ανθρώπινη δουλειά. Έχει πάρα πολύ να κάνει με τις σχέσεις που αναπτύσσεις με ένα καλλιτέχνη.
Οι οποίες πολλές φορές μπορεί να είναι και εξουσιαστικές.
Δηλαδή.
Πολλή παραγωγή, έχουμε μάθει ιστορίες ότι κυνηγάγανε τους καλλιτέχνες να τους βάλουν μέσα στα στούντιο. Κάποιοι είχαν πιστόλια. Σε έχουν συμβεί πράγματα.
Ναι.
Εσύ σκεφτείτε να πάρεις κάποιο πιστόλι να κυνηγάς τους καλλιτέχνες που συνεργάζεσαι.
Να σας πω μια αστεία μικρή ιστορία περί αυτού. Το στούντιό μου, για όποιον το έχει δει ή όποιον δεν το έχει δει, είναι ένα πάρα πολύ, πολύ ήρεμος χώρος με ένα γαλάζιο πιάνο. Πολύ, με ωραίες φωτογραφίες, χαμηλό φωτισμό. Είναι ένας ευγενικός χώρος και ήρεμος. Με σκοπό, όταν έρχεται ένας καλλιτέχνης ή ένας καλεσμένος, να αισθάνεται άνετα να εξομολογηθεί σε μένα. Κάποια στιγμή όμως, για να βεβαιωριστώ από το στούντιο, όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, γιατί δεν είχα ιδέα που βούτυξα, έκανα και άλλες δουλειές. Έχω περάσει και από μια περίοδο που έκανα και τραπ μουσική.
Mm-hmm.
Και είχα μια παρέα από καλλιτέχνες, ας πούμε,
τράπερς,
ναι, οι οποίοι είχαν ξεκινήσει ένα vlog να κάνουν και μου είχαν ζητήσει μια μέρα αν την άδεια, αν μπορούν να φέρουν ένα πιστόλι μέσα στο στούντιο για το βίντεο που θα γυρνούσαν. Δεν έχει υπάρξει πιο αστεία στιγμή στην πορεία μου στη μουσική από αυτή, γιατί ένα πιστόλι δίπλα από ένα γαλάζιο πιάνο και ζωγραφιές και πήματα, παιδιά, θα ήταν το πιο σουρεάλ θέαμα που θα έχετε δει ποτέ στη ζωή σας.
Και έγινε.
Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Με βλέπετε εμένα για άνθρωπο που θα.
Άρα αυτοί οι τράπερς είναι
που θα έγραφε ωραία δίπλα σε πιστόλι.
Καθόλου. Απλά ήθελα να ρωτήσω κι εγώ αν οι Έλληνες τράπερς έχουν πραγματικά πιστόλια ή νεροπίστολα.
Δεν ξέρω και δεν είχα την περιέργεια να μάθω. Πραγματικά δεν θα μου τέργεζε καθόλου αυτή η εικόνα.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Κράμαρ.
Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine.
Wasting my young years από London Grammar. Μπορείς να δώσεις ένα πολύ σύντομο ορισμό της δουλειάς του παραγωγού το 2021.
Μπορώ να δώσω ένα προσωπικό
ορισμό. Ένα προσωπικό ορισμό, ναι.
Η παραγωγή είναι μια εξομολόγηση για μένα. Αυτό. Πρέπει να έχεις τα αυτιά να ακούς να ακούς τον καλλιτέχνη που έχεις απέναντί σου, ώστε να μπορείς να αναδείξεις ποιος πραγματικά είναι.
Σε ένα πιο πρακτικό κομμάτι.
Έχει να κάνει με την ταυτότητα. Είναι η ικανότητα του παραγωγού, είναι η ικανότητα να μπορείς να βλέπεις την ταυτότητα του άλλου και να μπορείς να την αναδείξεις.
Mm-hmm.
Και μουσικά και σε προσωπικό επίπεδο.
Άρα έχεις και τη διαχείριση την ανθρώπινη, αυτό που συζητάγαμε και πιο πριν, από το οποίο έχουν προκύψει και όλες αυτές τις ιστορίες του παρελθόντος, όπου πρέπει να πείσεις τον άλλο να παρεκκλίνει λίγο από την αρχική του ιδέα, ή λίγο ή πολύ ή καθόλου. Υποθέτω.
Ναι, για μένα είναι πιο σημαντικό να βοηθήσει τον άλλον να ανακαλύψει ποιος είναι, ειδικά το 2021. Επειδή είναι τόσο διαθέσιμη, είναι ευρέως διαθέσιμη η μουσική, αυτό που σε διαφοροποιεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ταυτότητά σου. Και εννοείται πρέπει να έχει μια ποιότητα και μια εξωστρέφη αυτό που παράγεις, αλλά πρέπει να είναι δικό σου.
Εσύ κοιτάς προς τα έξω. Δηλαδή, κοιτάς πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.
Εννοείται. Πάντα κοιτάω προς τα μέσα για να βρω την ταυτότητά μου. Και προς τα έξω όταν ετοιμάζω τη δουλειά μου. Πάντα την ετοιμάζουμε.
Όλη αυτή την ιστορία με τα ταξίδια, ας πούμε, και τα οικονομικά, το έχεις αφήσει τώρα πλέον πίσω σου για να ασχοληθείς τελείως μόνο με τη μουσική.
Εδώ και τρία χρόνια κάνω μόνο.
Δεν σου λείπει. Κάνα τώρα δεν θα πήγαινες και πουθενά εδώ.
Περίμενε το υγειονομικό διαβατήριο.
Εδώ δεν θα πεις και κάπου, αλλά δεν σου λείπει όλο αυτό ότι κάθε μέρα να ξυπνάμε. Κάθε μέρα που λέει ο λόγος. Κάθε ένα διάστημα να ξυπνάμε και σε ένα άλλο μέρος. Να βρίσκεις ένα καινούριο στέκι.
Από τότε που ανακάλυψα τη μουσική, βρήκα το που ανήκω. Και δεν μου λείπει καθόλου αυτό. Δεν το σκέφτομαι καν.
Μάλιστα.
Σε μια εποχή που ο καθένας μπορεί να είναι στο σπίτι του, στο υπόγειό του, στην κρεβατοκάμαρά του, που λέμε, τον bedroom producer, να κάνει ο ίδιος την μουσική του, ο ίδιος να τη διαχειρίζεται και ο ίδιος να κάνει όλους αυτούς τους διαλόγους που λέγαμε και πιο πριν, φθήνει ο ρόλος του παραγωγού, τον έχουν λιγότερο ανάγκη οι δημιουργοί?
Ακριβώς το αντίθετο. Mm-hmm. Είναι ευλογία το γεγονός ότι τα μέσα είναι κοινώς διαθέσιμα, αλλά επειδή έχουν πάνω κάτω όλοι τα ίδια μέσα, τώρα μετράει περισσότερο η αισθητική και η τέχνη που βγάζει ο παραγωγός, άρα γίνονται ακόμα πιο πολύτιμοι. Γίνονται και πιο δύσκολο να τους βρεις μέσα.
Είναι παραγωγός όμως, είναι curator.
Δηλαδή
είναι ένας τύπος ο οποίος δίνει αυτό που είπες εσύ, κάποιες αισθητικές κατευθύνσεις, και είναι λιγότερο ο μηχανικός ήχου που λέμε.
Σίγουρα ο παραγωγός οφείλει να υπηρετεί την καλλιτεχνία. Σίγουρα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τεχνική γνώση, έχει να κάνει με αντίληψη και αισθητική. Περισσότερο τώρα μάλλον, παρά από κάθε άλλη περίοδο.
Ποιοι είναι οι παραγωγοί που
θαυμάζεις,
μένεις με ανοιχτό το στόμα μπροστά στις ιδέες τους, στην προσέγγιση τους, στην αισθητική τους?
Ο παραγωγός που θαυμάζω, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι ο Λούντβικ Γκόρανσον. Είναι ένας Σουηδός παραγωγός, ο οποίος τη μία μέρα θα κάνει παραγωγή για ένα τρομερό hip-hop album ή για τον Childish Gambino, ας πούμε, όπως το Redbone, και την επόμενη μέρα θα κάνει τη μουσική για το καινούριο Star Wars.
Okay.
Είναι ένας άνθρωπος που ανοίγει παράθυρα κάθε μέρα, άλλο παράθυρο σε άλλο κόσμο, και βουτάει σε αυτόν τον κόσμο και καταφέρνει με τον τρόπο του και την αισθητική του να τον αποτυπώσει. Και ακόμα και αν είναι ετερόκλητα τα πράγματα που κάνει, έχει ταυτότητα. Και στο Star Wars και στη hip hop και σε οτιδήποτε άλλο θα κάνει.
Πού θα ήθελες να δεις τον εαυτό σου σε
15
χρόνια?
Σε 10-15
χρόνια.
Αυτή τη σκέψη δεν την κάνω πια.
Mm-hmm.
Δεν την κάνω πια, γιατί την τελευταία φορά που το
σκέφτηκα στο Μακάο.
Με τίποτα. θα ήθελα να βλέπω τον εαυτό μου χαρούμενο, γεμάτο εμπειρίες, στα credits πολλών ταινιών.
Star Wars, ας πούμε.
Πολύ θα ήθελα, πάρα πολύ θα ήθελα.
Εντάξει.
Θα είναι πολλά τα Star Wars.
James Bond θα ήθελα στην πραγματικότητα.
Θα ήθελα να κάνεις Bond τραγούδι.
Πολύ, πολύ.
Πολύ ωραίο.
Το συζητάμε και με τον Νικόλα, τον Good Job Nicky. Πολύ θα θέλαμε να κάνουμε για τον James Bond.
Ωραία, το βάζουμε σαν υποψηφιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, σου ευχόμαστε.
Καλό
Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πολύ τον Ερμή, τον καλλιτέχνη του μήνα. Ξαναλέω λίγο τα προσεχή ραντεβού του εδώ στον Εν Λευκό. 21 Απριλίου το 525 Live Session με μια έκπληξη, όπως και ίσως και περισσότερες που μας προανήγγειλε πριν με την Εύα Θεοδωκά. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, 24-25 Απριλίου, είναι αφιερωμένο σε εκείνον, στον Artist of the Month.
Εδώ στο, ο αέρας του Ελευκού είναι αφιερωμένος σε εκείνον. Πριν φύγουμε, δύο προωθητικά μηνύματα. Το ένα για το Discover Pierce Day Home Edition, Κυριακή 11 Απριλίου στις 11 το πρωί. Μπορείτε να συνδεθείτε από το σπίτι σας και να δείτε ζωντανά καθηγητές από φοιτους και μέλη της διοίκησης του Pierce να παρουσιάζουν όλα όσα κάνουν το Pierce πιο πολλά από ένα σχολείο. Δηλώστε συμμετοχή στο www.pierce.gr και μαζί μας είναι ο χορηγός της εκπομπής μας, η Wind. Με το Wind One έχετε μεγάλες ταχύτητες έως 100 Mbps. Τις έχουμε περισσότερο ανάγκη αυτό τον καιρό του lockdown και για την τηλεργασία και για την επικοινωνία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο wind.gr, σε ένα κατάστημα της Wind ή στο 13800. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Τιμή μου. Αλήθεια, μεγάλη μου χαρά.
Δευτέρα, 7. Γεια χαρά.
siempre verá su corazón abierto. Por eso que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito
Discover great music.